яке ховалося на самісінькому дні глибочезної розщелини. До помешкання її супроводжував буддійський чернець із бородою аж до підлоги. А в самих апартаментах було дзеркало завбільшки зі стіну. Усі навколо вшановували Нугару, і у кожного підданця на голові сидів білий голуб. Через деякий час Тунчі погодився залишити великий як тент паланкін Нугару і посидів зі мною. «Тільки недовго», – застеріг він. Він любив Нугару дужче, ніж мене. Мало залишилося в мене людей, з якими я могла почуватися воістину щасливою. Я так змінилася відтоді, як увійшла до забороненого міста. Прокидаючись уранці, я більше не казала собі «все гаразд». У моїй голові змовкли веселі співанки молодості. У темних кутках свідомості оселився страх. Я переконувала себе, що саме так і має бути в житті кожної людини. Життєрадісність – дар юності, і з юністю відходить у минуле. Я була на порозі зрілості, наче дерево, коріння якого міцніє з роками. Але біля мого джерела так і не з'являлися барвисті метелики. Найсумнішим було те, що я й досі почувалася здатною на глибоке пристрасне кохання. Зрештою, якби зі мною завжди був Тунчі, я б готова була знести самотність, примирившись із вічною тугою за чоловічими пестощами. Мені потрібна була любов мого сина. Без неї я не могла жити далі. Тунчі був поряд на відстані руки, але враження було таке, ніби нас розділяє океан. Я б усе зробила, аби тільки завоювати його любов. Але він, здавалося, не давав мені жодного шансу. Мій син карав мене за мою принциповість. Він дозволяв собі непослух, різні обурливі вибрики, а на мої догани відповідав глумом. Для мене він мав два вирази обличчя. Перший – вираз чужого, який мене не знає і знати не бажає. А другий – вираз страшенного здивування. Він ніяк не міг зрозуміти, чому це я єдина, хто насмілюється перечити йому. Цей здивований погляд неначе ставив під сумнів саме моє існування. У розумних оченятах мого сина я була ніхто. Він вимагав від мене, як і від решти, сліпого поклоніння Синові Небес. Такою була традиція. Імператора не можна було ні повчати, ні тим паче карати. Цей забобон лишався незмінним упродовж століть, подібно до тієї курячої кістки, що бозна як давно вже плаває в імператорському супі. Якось я спостерігала, як вони з Нугару гралися. Тунчі розглядав мапу Китаю, а Нугару ніяк не могла знайти Кантону. Стомившись, вона почала благати його припинити гру. Задовольнивши її бажання, мій син почав її обіймати. Йому явно подобалася слабкість Нугару. Захищаючи її від мене, він почувався героєм. Однак я не у змозі була не сумувати через це. Я не могла не любити його. Ще у мить його народження я зрозуміла, моє життя належить йому. Я жила тільки заради його щастя і добробуту. Був тільки він і нікого більше. Якщо мені судилося страждати, вирішила я для себе, то нехай так воно й буде. Я готова була зробити усе, щоб мій син уникнув долі свого батька. Сянфин міг би стати гідним правителем, якби його навчили розуміння справжніх підвалин життя. У неправді його виховали, У сум'ятті він і помер. Визираючи з паланкіна, я не бачила нічого, крім величезних, схожих на буханці валунів, в оточенні густих чагарників. Кілометр за кілометром нам не зустрічалося жодної хатини. Розкоші нашого параду ніхто не бачив, лише небеса. Я знала, злитися не має сенсу, але не могла себе стримати. Від довгого сидіння в паланкіні тіло боліло, я вся спітніла. Від виснажених носіїв теж смерділо потом. Весела музика лише дратувала. Лі Лян Їнь у пурпуровій бавовній мантії курсував між моїм паланкіном та паланкіном Нугару. Фарба з його капелюха потічками стікала по обличчі. Лі Лян Їнь швидко опанував справу першого слуги і майже наздогнав Ань Тигая. Тим часом за останнього я дуже непокоїлася. Принц Джун сказав, що мій євнух перебуває у пекінській в'язниці. Виявляється, Ань Тигай плюнув на гвардійця, чим заслужив суворіше покарання. Його по шию помістили у воду з нечистотами. Я молилася, щоб він протримався до мого прибуття. Я не знала, чи зможу сама дістатись Пекіна, зберігши голову на плечах, але якщо мені вдасться це зробити, я власноруч зніму із Антигаї ланцюги. Парад щастя більше не шикувався. Важко було змусити зморених коней та овець іти у лінію. Носії вже не вигукували підбадьорливих ритмічних скоромовок. Все, що я чула, це звук кроків та важке дихання. Тун Чі хотів вийти з паланкіна, щоб погратися. І я була б не проти того, щоб він пройшовся якийсь кілометр за руку із Лі Лян Їнем. Але це було небезпечно. Серед гвардійців, що проїжджали повз мене, я кілька разів помітила незнайомі обличчя і підозрювала, що то були шпигуни Сюшена. Крім того, щодня мені змінювали носіїв. Я спитала принца Джуна, навіщо це робиться, а він відповів, що це нормально, і що носії мусять мінятися місцями, щоби пухирі на їхніх плечах загоїлися. Це прозвучало для мене не надто переконливо, адже носії, які учора несли мій паланкін, тепер мусили нести інший. Щоб заспокоїти мене, принц заговорив про Рон та про їхнього крихітного сина. Вони почувалися добре і їхали позаду на відстані кількох кілометрів. Моя сестра не хотіла приєднуватись до мене, боячись, що разом зі мною на неї може впасти якесь лихо. «Велике дерево накликає великий вітер», таку записку вона мені прислала, натякаючи, щоб я остерігалися можливої небезпеки. Ми дісталися храму, розташованого у сідловині між горами. Було вже темно, мжичка припинилася. Ми мали зайти до храму помолитися біля вівтаря, а потім лягати спати. Як тільки Нугару, Тунчі і я повставали зі своїх сидінь, носії з порожніми паланкінами подалися геть. Я хутенько подалася слідом і, наздогнавши останнього з них, спитала, чому вони не залишаються з нами. Носій відповів, що їм наказали не йти з нами вгору до храму. А раптом щось трапиться. Нам доведеться повертатись до паланкінів, а вас не буде, запитала я. Носій кинувся на землю, став бити поклони, як навіжений, але на моє запитання так і не відповів, і змушувати його було марною справою. «Повертайся, Йогонало!» – гукнула Нугару. «Я певна, що наші розвідники перевірили безпеку храму». Видно було, що храм добре підготували до нашого приходу. Старий дах полагодили і почистили, а подвір'я ретельно підмили. Старший чернець виявився товстобоким губастим чолов'ягою вайлуватого вигляду. Богиня милосердя Гван Їнь укрилася потом, сказав він, посміхаючись. Я відразу збагнув. Це небеса посилають нам звістку, що тут проїжджатиме його величність. Хоч який малий наш храм, моє покірливе запрошення є безмежно щирим. Так само, як безмежним є милосердя Будди. На вечерю нам подали гарячий імбирний суп, соєві боби та пшеничні булочки. Тунчі аж голову засунув у чашку. Я сама була голодна, як вовчиця. Швидко упоралася із своєю порцією, ще й добавки попросила. Нугару ж не поспішала. Спочатку вона перевірила кожен гудзик на своїй сукні, чи бува не відірвався якийсь. Потім поправила зів'ялі квіти на головному уборі і тільки тоді взялася до їжі. Суп вона спершу пила маленькими ковточками, але розсмакувавши його як слід, не змогла таки утриматися і решту випила з чашки одним духом, наче проста селянка. Після вечері старший чернець люб'язно провів нас до нашої кімнати, після чого полишив нас. І з величезною радістю ми зауважили, що біля кожного ліжка стоїть керамічна грубка, на яку можна покласти сушитися промокле вбрання. Коли ж тунчі вивели у кімнаті ще й мідниці з водою, Нугару спершу скрикнула від радощів, а потім удавано зітхнула. Що ж, доведеться, мабуть, помитися без служниць. Вона швидко скинула з себе вбрання. Вперше я бачила її оголеною. Її тіло кольору слонової кістки, я мусила визнати, було вишуканим творінням небес. Вона мала тендітну фігуру, схожі на яблука груди і довгі красиві ноги. Пряма спина плавно переходила у випуклі спокусливі сіднички. У мене з'явилася крамольна думка. З такою фігурою носити безформне манджурське вбрання – просто злочин. Нугару стояла біля мідниці, наче лань на стрімчаку, освітлена місячним сяйвом. Повільно, не поспішаючи, вона вимилася з голови до кінчиків пальців на ногах. А коли ж вона робила цю збуджувальну процедуру перед зустріччю із Сянфином, подумалося мені. Серед ночі я прокинулася. Нугару і Тунчі спали. Знову мене почали мучити сумніви. Я пригадала посмішку старшого ченця. Їй явно бракувало щирості. Вирази обличчя інших монахів теж зовсім не були такі покірливі, як я звикла бачити у буддистів. Зі старшим ченцем вони обмінювалися швидкими і гострими поглядами, наче чекаючи на сигнал. Під час обіду я запитала старшого ченця про місцевих розбійників. «Я ніколи про них не чув», – запевнив він. Однак я достеменно знала, це була неправда. Наші розвідники доповідали, що в цих краях є розбійники. Якщо старший чернець прожив тут багато років –